jumis Marijos radijas. Dabar yra 16 valandų.
Marijos radijo eteryje laida Sandoros skrynia.
Malonus klausytojai, iš Katalikų radijo mažosios studijos šiuo metu ir vėl jūs sveikina redaktorė Jūratė Grabytė. Kviečiu toliau klausytis menotyros daktarės Sigitos Maslauskaitės ir teologijos daktaro kunigo dominikono Sauliaus Rumšo komentaro apie šventuosius atvaizdus mene. Šiandien mūsų studijos svečių norėčiau paprašyti plačiau pakomentuoti vadinamuosius nerankų darbo arba stebuklinius Jėzaus atvaizdus, apie kuriuos praeitą kartą užsiminėme tik fragmentiškai. Ties Kalvarijos kalnų vieta Veronika nušluosto Jėzui veidą, iš senųjų kantičkų žemaičiai iki šiol gieda ir rados veidas Kristaus ant marškonio kaip maliavonė. Ši Biblijoje neužfiksuota scena vis dėlto yra labai gaji tikėjimo tradicijoje ir įvairiai interpretuota mene. Ką apie tai jūs galėtumėte pasakyti?
Čia yra susijęs su tikrai praėjusios laidos tema, susijęs su ta atvaizdo genezė, atvaizdo gimimu, atvaizdo atsiradimu krikščionybėje. Plačiaja prasme tai yra, kaip sakyti, atvaizdas ant drobulės. Ir tada vėlgi turime žiūrėti į rytų bažnyčią, į vakarų bažnyčią ir kaip tas atvaizdas vadinasi. Kaip ir daugas, kaip ir galbūt viskas krikščionybėje, tikriausiai gimsta rytuose, Bizantijoje. Ikonoklastijos kovų metu minimas 6 amžiuje, 6 amžiaus pradžioje mandylion žodis reiškia atvaizdas ant drobulės, ant rankšluosčio kartais verčiama. Ir čia yra toks istorija, pasakojimas, kurio šaknis yra Eusebijaus Cezariečio, na toks pirmasis bažnyčios istorikas 4 amžiuje rašęs ir gyvenęs. Toje savo bažnyčios istorijoje Eusebijus Cezarietis mini karaliaus Abgaro, na tokio pagonio valdovo, tarsi susirašinėjimą su Kristumi. Laiškas minimas, ne atvaizdas. O 6 amžiuje šitame pasakojime atsiranda atvaizdas. Pasakojimas yra, na, toks vėlgi labai paprastas, bet su giliu, tokiu stipriu teologiniu užtaisu. Pagonės karalius labai serga, negali atvykti, pamatyti, bet jis žino, kad Kristus yra stebukladarys, kuris gydo. Ir jisai, prasdamas, kad nepasikėlė iš patalo, siunčia savo tarną, kitose versijose yra dailininkas, dar vėliau tas tarnas tampa Jėzaus mokiniu ir panašiai, žodžiu, siunčia pasiuntinį, kad jis jam atneštų bent Kristaus atvaizdą. Ir dailininkas nuvykęs pas Jėzų paprašo, Jėzus sutinka, dailininkas pradeda jį tapyti. Ir dailininkui visiškai nesiseka, jam Kristus gaunasi arba kaip senas senelis, arba kaip mažas vaikelis. Čia irgi tokia universali visose religijose, kas kalbame apie dievybės schemą, senas, mažas vaikelis. Dailininkui nesiseka. Kristui pagaila dailininko kančių ir jisai sako, gerai, nusiplovė veidą, paėmė tą drobulę, prisispaudė ir atsispaudė Kristaus atvaizdas. Kristaus atvaizdą dailininkas nuveža karaliui, karalius pasveiksta ir atsiverčia. Kaip ir evangelijose, vienintelė sąlyga, pasveikimas tai atsivertimas, lygu. Bet čia yra labai svarbus tas Kristaus atvaizdo buvimas. Ikonoklastinių kovų metu tai buvo labai svarbu va tą išryškinti stebuklinę prigimtį, nes ką pasako šita legenda, kokia jos moralė, kad tai yra ne kažkokios fantastinės dievybės ar ten prie Veneros, ne prie Dzeuso, ne prie Hermio kažkas priglausta, nes tai yra žmogaus išgalvotos mitinės figūros, o tai yra žmogus, asmuo, kuris turėjo savo kūną ir galėjo paimti rankšluostį ir atspausti, kaip drėgnai, kaip dabar, kad šluostomis veidą savo atvaizdą. Žodžiu, patvirtinimas, paliudijimas Kristaus fizinio, žmogiškojo pavidalo. Antras argumentas prieš ikonoklastus, Kristus štai pats norėjo tą atvaizdą palikti ir netgi įvyko stebuklas pasveikimas. Na ir trečias, atvaizdo atspaudo, ta tokia fenomenologija, labai siejasi su tokiu multiplikavimusi. Tas atvaizdas pradeda daryti stebuklus, multiplikuoti, ateina priešai, atvaizdas užmūrijamas, atsispaudžia tada keramidion, atvaizdas akmenyje, ir taip toliau, na, kaip relikvijų gale, kaip turim dabar pirminės, antrinės, tretinės, tas sakralumo, dieviškumo plėtimas yra va štai toks, štai visoje bizantinėje atvaizdo ginčių, kontroversijų srityje yra labai svarbus tas ne žmogaus rankomis, Achairopitos sukurto atvaizdo, kurio va štai istorija, legenda yra tokia, kurią ką tik papasakojau. Vakaruose viskas yra daug racionaliau. Vakariečiai tokio dalyko nelabai suprastų. Ką jie daro? Pirmiausia, turim vėlgi turėti istorinį kontekstą. 1204 metai, pirmą kartą Konstantinopolis žiauriai sudeginamas, sunaikinamas kryžiuočių, krikščionių. Ir dauguma šventųjų relikvijų, ir taip pat ir šitas, kaip sakoma, mandylion, kuris buvo saugomas Konstantinopolio rūmų lobyne, patenka į vakarus. Dabar čia nekalbėsim, kur jis atsiranda, kokios yra versijos ir kokie yra keli tie atvaizdai, kurie ginčijasi dėl savo autentiškumo, bet vakaruose ta istorija yra panaši, bet transformuojasi, tokia esminė transformacija yra tokia racionalioji žinia. Čia jau yra nesergantis kažkas, bet yra Kristaus kančios istorija, eina Kristus į Golgotą, neša kryžių, krūvinas, prakaituotas žmogus, pribėga gailestinga moteris, paduoda drobulę ir atsispaudžia. Na, toks dokumentas, daug racionalesnis. Kodėl? Todėl, kad viduramžiais 12-13 amžiuje atvaizdas nebeturėjo vakaruose kovoti dėl savo buvimo, jau doktrina buvo aiškiai stabili. Ir čia yra tas toks tikrai, na, vakariečiams priimtinas, toks, sakytume, šiek tiek paprastesnis, bet ir labai paplitęs ir labai mylimas atvaizdas. Veronika, tarp kitko, yra vėra ikona, taip lotiniškai vėra tikrasis, ikona atvaizdas graikiškai, moters vardu tampa šitas tikrasis Kristaus atvaizdas. O rytuose turim ikonas, iki šiol jos yra išlikusios labai panašios į Veroniką, bet didelis skirtumas Kristus be jokių kančios ženklų, atmerktomis akimis, paskui tampantis to maestas dominant visatos valdovo atvaizdu.
Dabar kryžiaus kelių stotis, Veronika nušluosto Kristui Jėzui veidą, nėra evangelinė, ji nėra biblinė, ir iš tiesų, jeigu mes ieškosime, perskaitysime visas keturias evangelijas, ar dar ir visus apaštalų darbus, kurie vienai per kitaip užsimena ir apaštalų laiškus apie patį Kristų, mes niekur nerasime šito paminėjimo, niekur nerasime vietos, kur Veronika nušluostytų Kristui viešpačiu Jėzui veidą. Bet kalbėt apie tą Veronikos gestą kryžiaus kelių metu jau yra visiškai kita funkcija, negu kalbėti apie patį atvaizdą, ar tai būtų toje rytietiškoje plotmėje, ar tai būtų vakarietiškoje plotmėje, jau yra tos kelios stoties visai kita funkcija. Artimo meilės tarsi gestas, kuris pagelbi pačiam viešpačiui keliaujant kančioje ir atsidėkodamas Jėzus už tai, palikdamas savo atvaizdą, duoda tarsi pat save.
Vis tiena atvaizdui čia svarbus, vis tiek tenka vaidmuo, nes, kaip suprantame, čia yra ne tik pasakojimas, ne tik naratyvas, gailestingumo, darbų pavaizdavimas, bet vis viena juk mes esame turbūt visi girdėję, arba kas buvo Vatikane Švento Petro bazilikoje, didįjį penktadienį, viena, na, tokia kolona koplyčia, kuri laiko Mikelandželo suprojektuota Švento Petro bazilikos kupela, yra skirta, dedikuota kaip kokia bažnytėlė Šventai Veronikai. Ir didįjį penktadienį, nežinau ar šiais laikais, bet iki netolimų laikų, 20 amžiaus dar pradžioje, būdavo išnešama Veronika, būtent na toji drobulė, atvaizdas ant drobulės, pagerbti tikintiesiems, jį parodyti. Ir tas yra fiksuota minima, netgi Dantė aprašo šitą atvaizdą ir sako, tikiuosi, kad mano mylimoji Beatričia mato rojuje, štai šį atvaizdą ant drobulės jau mato jį originale. Čia mes tada pereiname vis tiek į tą, na, relikvijų. Panašiai ir rytuose, bet jau ir vakaruose yra tas Kristaus relikvijų autentiškumo reikalingumo klausimas. Apie pamaldumą relikvijoms irgi šiais laikais yra gana sudėtinga kalbėti, bet jis yra ir katalikybė bent jau laiko taip kaip vieną iš savo tokių savasčių ir svarbių pamaldumo daiktų. Tai patys pagrindiniai, patys svarbiausi krikščionybėje asmenys, Dievo motina ir Jėzus Kristus, relikvijų nepaliko. Čia yra irgi visa ta problema ir noras jas turėti, taip kad Veronikos istorija, kaip sakau, tas toks racionalesnis paaiškinimas, leidžia gimti, na, tokie, kaip sakysim, antriniai Kristaus relikvijai, arba turim Kristaus įkapės, Torino garsioji drobulė, Veronika, dvi konkuruojantis dabar atvaizdai yra Velo di Manopelio, Italijos Abruco krašte, tokia viena vietovė maža, kuri įsitikinusi, kad pas juos yra tikroji Veronika, ir Vatikano Švento Petro lobyne saugoma Veronika. Netgi Liuteris Martynas važiavo į Manopelio pasižiūrėti, ar tikrai matyti Kristaus atvaizdas ant tos drobulės. Ir atėjęs jisai pasakė, nieko nematau. bet pasirodo ten šviesa taip švietė, kad tiesiog ta drabulė atrodė perregima, iš tikrųjų joje galima šitą pamatyti. Na, visos tos istorijos nėra vien tik kažkokios legendos pasakojimo, bet kaip praėjusioje laidoje girdėjome, viskas remiasi į teologiją, viskas remiasi į tikėjimo dalykus, pamatinius dalykus, būtent į tą, ką mes turime vienintelį, Dievo tapimą žmogumi. Ir to žmogaus kančia ir pagrindinis vaidmuo išganimo istorijoje atpirkime. Taip kad visas tas, kas apsipina tiek tokiais pasakojamaisiais atributais, tiek va tokiom, kaip sakysim, antrinėm relikvijom, yra labai svarbus tiek bažnyčios istorijos, tiek tikėjimo istorijos liudininkai.
Kaip atsitinka, kad pavyzdžiui, scena, kuri neužfiksuota jokioje evangelijoje ar netgi laiškuose, atsiranda tame liaudiškame pamaldume ir tu tiesiog įsitvirtina Kryžiaus kelio stotyse.
Dabar neimant to konkretaus Veronikos atvaizdo, bet bendrai kalbant apie tą liaudis pamaldumo įsitvirtinimą. Iš tikrųjų yra įvairūs faktai, kurie veikia. Kaip pavyzdį, paimkime Marijos karpį. Šventasis raštas, tos keturios evangelijos, jos nėra labai iškalbingos Marijos atžvilgiu. Ta prasme, yra paminėti tam tikri dalykai, ten mes nerasime nei Onos, nei Joachimo, mes nerasime nei Marijos ten šventykloj pristatymo, nei Marijos dangų nemimo, mes nieko panašaus nerasime. Kur mes matome Mariją, mes matome tuose momentuose susijusiuose su Kristumi. Čia yra vienas iš kertinių ir pačių svarbiausių ir bažnyčios mokymų ir pabrėžimų, kad Marija pirmiausia yra Dievo motina, ji yra Kristaus motina, reiškia, ir ji yra susijusi su pačiu Jėzumi, su Jėzaus atneštu išganimu. Reiškia, Marija kaip po tokia viena ir vienintelė, ar jos pavaizdavimas, ar vien kalbėjimas apie jos nuostabius darbus, gali vest kartais tokia, sakyčiau, labai pavojinga kryptim, ikonoklastai tikrai turėtų ką pasakyti šiuo atžvilgiu. Nes Marija yra garbinama dėl Kristaus pirmiausia. Yra įvairios scenos, kurių šventajame rašte nėra. Ir iš kur atsiranda tos įvairios scenos?
Pavyzdžiui, kad ir Jėzaus parpolimas po kryžium ten tris kartus.
Čia jau būtų galbūt atskira istorija kryžiaus kelio susidarymas. Bet pirmiausia yra apokryfai, kalbant apie šventąjį raštą. Apokryfai reiškia atmestinos knygos. Apokryfai yra tas, kas yra už raštų. Tai tiesiog, reiškia, tai yra tam tikros knygos, kurios nėra priimtos kaip įkvėptos, nėra priimtos kaip Jėzaus mokslo išreiškimas. Tačiau apokryfų gausybėje yra labai svarbus vienas perskirimas, kurį daro jau nuo pat pradžios ir bažnyčios tėvai, ankstyvieji autoriai. Reiškia, knygos, kurios nepriklauso tam raštui, naujajam testamentui, jos gali būti naudingos mokymui, naudingos moraliniam mokymui, naudingos ir tokiom istorijom ir taip toliau ir taip toliau. Ir yra kai kurios apokryfų knygos, kurios yra tikrai gerbiamos, kaip, pavyzdžiui, Jokūbo proto evangelija, iš kurios praktiškai visas Marijos kultas yra kilęs. Yra labai sena ir tikrai įdomi. Yra kita apokryfų dalis, kurie yra labai vėlyvi, turiu meni, trečias, ketvirtas, penktas, šeštas ar dar vėlyvesni amžiai, ir kurie yra labai aiškiai susiję su gnosticizmu, tarkim, tuo užslėptų žinojimu ir apreikštų, tarsi Jėzus būtų atėjęs atneš tam tikrą žinojimą ir tie, kurie žino išrinktieji, bus. Čia yra istorinis, filosofinis srovės ir taip toliau ir taip toliau. Ir tuo pasekoje yra eilė raštų, kurie kalba apie tuos įvykius, kurie vyko Jėzaus laiku. Čia būtų va, tarp koks nors šiuolaikinis romanas, Evangelija pagal Jėzų Kristų ar panašiai ir panašiai. Čia kaip visai netyčia tą pavyzdį paimu. Romanas parašytas apie Jėzų. Romanas jis ir lieka romanu. Nei jis pretenduoja į istorinį tikrumą, nei jis pretenduoja į jokio įkvėpimą ar panašiai įkvėpimą, nebent autoriaus įkvėpimą tą parašyti. Tai yra literatūrinis veikalas, kurio funkcija yra absoliučiai visai kita. Ir yra istorinis veikalas, kuris apie tai kalba. Toje apokryfų gausoje yra dalykų, kuriais mes tikrai galim pasiremti, yra kitų dalykų, yra kitų apokryfų, kur tiesiog dėl labai aiškių priežasčių jie nieko konkretaus nepasako.
Grįžtant prie tikrojo atvaizdo, prie Veronikos, Veronika taip pat yra minima apokryfose, nepamenu, kurioje evangelijoje jinai yra spėjama, įvardinama, kad tai yra toji moteris, kuris sirgo kraujoplūdžiu ir kuri palietė Kristaus drabužį. Jau tas toks troškimas, vat, kaip prisiliesti, kaip turėti kokią tai Kristaus relikviją, kaip tokia pamaldumo išraiška, kuri tikrai yra labai svarbu katalikybėje, krikščionybėje tas kontaktas, santykis.
Penkto amžiaus apokrifė berods ar...
Taip, ji ten Berenikė, tam pavėliau ta Berenikė, panašus taip saskambis į Veroniką, kuri, kaip minėjau, jau pats tas moters vardas, kuris labai gražus ir daug mergaičių dabar turi, iš tikrųjų jis aiškinamas kaip tikrasis atvaizdas. Ir menotrininkai mano vis dėl to, kad ne tiek apokryfą, vis viena tai yra pirmiausia va ta, ką papasakojo apie tą rytietišką atvaizdą, kad persikėlė ta pati žinia, tas pats pasakojimas apie atvaizdo pagristumą, reikalingumą krikščionybėje remiantis įsikūnijusių žodžiu, Jėzumi Kristumi ir jo kūniškų gyvenimų konkrečių istorinių periodų, konkrečioje istorinėje vietoje, tik, kaip sakiau, su tokia nusvarbė žinios transformacija. Kad būtų dar aiškiau žmonėms, tai žodžiu, ta kančios istorija, kas tikrai suspaudžia ir tie bruožai, ir kraujas, ir prakaitas, nu kaip labai svarbi relikvija ir kaip tuo pačiu toks dokumentiškumas, paliudijimas, nu, kentėjusio ir ta kelėjusio žmogaus.
Tai galbūt dėl to ir ta Turino drobulė iš tiesų tokia populiari ir žadinanti tą pamaldumą, kad irgi tarsi ta antrinė Kristaus relikvija, kurių mes, na, iš esmės kaip ir neturim.
Žinoma, tai pirmiausia, jie reiktų, na, taip skaityti, skaičiuoti kaip relikviją, bet turint omeny, kad ten matomi yra ir bruožai, žmogaus bruožai, tai tada jau vėlgi čia atsiveria visas ta tokia ikonografinė paletė ir ieškoma tada štai panašumo ir su kurį praėjusią laidoje minėjome seniausiai iki ikonoklasinio periodo Sinajaus ikona. Tikrai yra labai, na, tokio grinai portretinio panašumo tarp Torino drobulėje atspausto žmogaus ir tos ikonos. Taip pat visi šitie, na, tokie ikonų teologų jau kaip pavyzdžiai rodomi, na, visi tie tokie labai kanoniniai, idealūs Kristaus atvaizdai ikonos estetikos kalbų plotmėje. Jie taipogi turi panašumų su tuo Torino žmogumi, bet, manau, nereiktų mums čia dabar kalbėti apie autentiškumą ar nirti aiškintis. Bet esmė ta, kad na, vis viena matom, kad ar tai būtų 5, ar 6, ar 12 amžius, krikščionybėj labai vis viena vis iškyla, vis naujai, vis kažkaip aktualiai ir kitaip aktualiai tas Kristaus tapimo žmogumi ir koks jis buvo klausimas.
Ir dar prie to paties Turino drobulės kaip pavyzdį būtų galima pridėti tą Kristaus istoriškumo ieškojimą ir būtent pamaldume dažnai žmonių tarpė tą Turino drobulę. Tai yra ženklas, kad Kristus tikrai istoriškai buvo. Ir buvo įdomu čia prieš metus ar du, kai buvo vėl nauji duomenys paskelbti apie Turino drobulės ten tyrimus su anglies, visi tie cheminiai elementai, tyrimai visi atlikti. Ir vėl užsiminta, kad vis dėlto ta medžiaga, kuri buvo ištirta, jinai yra 12 amžių. Ir vienas žmogus išsigandęs, paskaitęs viename Lietuvos dienraštyje apie šią išvadą, atbėga vos netikėjimą praradęs tai, ką Jėzaus nebuvo. Reiškia, jo pamaldumo suvokime, ta Turino drobulė tikrai yra Jėzaus ištoriškumo įrodymas. Tačiau apverčiant atvirkščiai, Turino drobulė niekada nebuvo Jėzaus ištoriškumo įrodymas. Mūsų tikėjimas remiasi apaštalų liudimu ir čia yra pagrindinis dalykas, tačiau vis tiek yra žmonių tas siekis prisiliest prie to tikro žemėje žmonių tarpe įsikūnijusio Dievo žodžio tapusio žmogumi.
Bet po 2 metų bus vėl galbūt kitaip pasakyta, nes Torino drobulė siena yra labai toks, kaip sakytume, objektas svarbus tiek skeptikams, tiek entuziastam. Italijoje visa šita sritis turi net atskirą tokį pavadinimą, sindologija, tai yra mokslas apie drobulę. Ir yra ir institutai, ir leidiniai, ir konferencijos, ir ištisas, kaip sakytume, toks jau instrumentalizuotas tas tyrimų laukas. Bet iš tikrųjų, bažnyčia, šventasis tėvas visą laiką pabrėžia, ką tik pasakė Saulius, kad taip labai įdomu, labai svarbi relikvija. Jubilėjiniais metais buvo išstatyta, Jonas Paulius II ėjo ją pagerbti. Viskas tas taip, bet niekada tai nebuvo klausimas, kad tai yra Kristaus istoriškumo įrodymas. Galime tikrai tirti, žiūrėti, kokios ten žiedadulkės, kokie ten drobė, kaip dar ir dar, vėl ir vėl. Ir Evangelijose pasakyta, kad Kristaus kūnas buvo įsuptas į drobulės, pasakyta, kad jo galva buvo dar atskira, skepeta apgaupta. Menotrininkai viską tą perskaitė ir įsidėmėjo. Ir pasakyta taip pat tie entuziastai, kad tai yra Torino drobulės arba Veronikos autentiškumo įrodymas, tai tą nuolat iškelia tą vietą po prisikėlimo, kuomet tas kitas mokinys, kuris bėgo greit, bet laukė Petro, jis įėjo, pamatė numestas drobulės, tuščią kapą ir įtikėjo. Žodžiu, pamatė. Būna tokių norinčių, kad tas pamatymas būtent tų drobulių gali būti Bet sakau, čia yra toks tikrai labai įdomus fenomenas ir nesibaigiantis.
Jau drobulėse paliktų atvaizdų.
Taip, 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 taip. Ir skepeta buvusi ant galvos. Pamatė ir įtikėjo. Nu, neturim dabar Evangelijos, galėtume tiksliau paskaityti.
Kad apie atvaizdą, aišku, nieko nepasakyti.
Ne, ne, apie, bet pas taip, taip, bet kad paminimi Evangelijoje nepatingimai išvardinti, ką jis ten pamatė.
Taip, taip.
Numestas drobulės ir skepeta, kuri buvo ant jo galvos, pamatė ir įtikėjo.
Ir įtikėjo ką?
Kad Jėzus prisikėlė.
Kad Jėzus prisikėlė, ar tai, ką sakė moteris, kad Jėzus nebėra?
Tai čia vienas ir tas pats.
Žodžiu, vis tiek tas žmogaus troškimas turėti atvaizdą yra na, tiek gyvas, tiek organiškas, tiek natūralus. Ir tos turino drobulės vis tiek na, bandoma iš negatyvo išgauti pozityvą ar atvirkščiai, kad tie bruožai žmogų įkvepia maldai. Tai tas dalykas, matyt, vis tiek neša kažkokią žinią.
Troškimas pamatyti Dievą yra nuo Senojo testamento laikų. Tas begalinės ilgesys gražiausiai tikrai yra išreikštas psalmėse Senojo testamento. Na, o tikrai krikščionis, kuriems Dievas apsireiškė ir juos atpirko ir išganys, tai tapęs žmogumi, Jėzumi Kristumi, tai yra nu, tokia dovana, tokia malonė, kurią jie visais laikais, visokiais būdais bandė prisiminti ir pavaizduoti. Verta pažymėti, kad vėlyvaisiais viduramžiais, o Bizantijoje šiek tiek anksčiau, bet jau irgi po ikonoklastinių kovų, taigi rytuose Mandylion atvaizdas androbulės, o vakaruose Veronika atvaizdas androbulės, tampa tokiu privalomu ikonografinio kanono dalimi. Mandylion visą laiką turi būti ikonostase virš tų karališkųjų vartų, pro kuriuos įeinama iš švenčių švenčiausioje, kur jau ir vyksta Eucharistijos apeigos. O vakaruose, žinoma, tai ikonografija daug įvairesnė ir to kokio griežto labai kanono nėra, bet galim na, čia vardinti daugiausia jau šiaurės menininkų, Belgijos, Olandijos, Vokietijos, kuomet jau sužydi, kaip sakėm, Kristaus kančios ciklai 14-15 amžyje ir pasakojamas Kristaus kančios istorijos, tai tiek, pavyzdžiui, suvėrus altorių, tiek jį atidarius, labai dažnai galima pamatyti Veroniką. Ir kam reikalingos šitos figūros, kokia jų retorika šituo atvaizdu, tai kaip mes čia visą laiką ir kalbame, reikalinga priminti įsikūnymo slėpinį, įsikūnymo, na štai, Dievo tapimo žmogumi priminimas. Ikonostasė, kaip pasikartosiu, yra tiesiog labai svarbioje centrinėje dalyje. Tarsi nepakanka, kad yra ir apreiškimas, kad yra patriarchai, kad yra Senojo testamento pranašai, kurie viską tas kelbė ir viskas tas bus, bet Mandylion bus virš vartų ne žmogaus rankomis sukurtas atvaizdas, kuris byloja apie tikrai tą istorinį Kristaus buvimą, sakysime, kuris skamba gal dabar taip ir ne visai korektiškai. O mūsų dienas taip pat yra pasiekę labai nemažai Veronikų ir kiek pastebėjau inventorizuodama Vilniaus arkivyskupijos bažnyčias, labai dažnai grafikos raižinių pavidalu Veronikos puošia zakristijų sienas. Nedariau specialaus tyrimo, bet kaip suprantu, tarpukaryje kokiais 1920-25 metais švęstų jubiliejumi Romoje, jubiliejiniais metais, kuomet matyt daugumą piligrimų, kaip ir viduramžiais, kaip ir ankstesniais laikais, na, parsivežė namo atminimui, suvenyrui būtent Veroniką, Kristaus atvaizdą, kuris yra saugomas Vatikane Švento Petro bazilikoje. Ir šitokių raižinių tikrai yra nemažai Lietuvoje, kai kuriuos jau tokius apnykusius patenka jie ir bažnytinio paveldo muziejuje, o įdomus objektas yra Vilniaus katros lobyne, tai yra Kristaus atvaizdas, ne žmogaus rankomis sukurtas, žinoma, ir būtent yra tas rytietiškos ikonografijos, be kančios ženklų, ne Veronika, o Mandylion. Ir netgi tame atvaizde, kabais ekspozicijoje, kviečiu malonius klausytojus pažiūrėti, prisiminti, medituoti Kristaus įsikūnymo slėpinį. Netgi po to atvaizdu yra lotyniškai trumpai papasakota aprašyta karaliaus Apgaro legenda, istorija ir to atvaizdo gimimas genezė, kurį mes čia šiandieną nagrinėjome. Keistas dalykas, nes iš tikrųjų atvaizdas yra sukurtas maždaug 17 amžiuje, 17 amžiaus pradžioje, kad na, vakaruose mūsų, kaip sakyti, Lietuvoje prireikė to pirietietiškai teologijai besisukančio atvaizdo, o ne to, kaip minėjau, jau įsitvirtinusio vakaruose kančios žmogaus veido.
Tiek apie šventojo atvaizdo istoriją mums papasakojo menotyrininkė Sigita Maslauskaitė ir kunigas Saulius Rumšas. Tikimės, kad jų komentaras praturtino jūsų žinias. Tad ir toliau klausykitės Mažosios studijos. Sudieu.
Laida Sandoros skrynia. Nuoširdžiai dėkojame kolegoms iš Mažosios studijos, kurie maloniai pasidalino savo laidų archyvu.
Le petit garçon qui meurt près de sa mère, tandis que des enfants s'amusent au parterre, et par l'oiseau blessé qui ne sait pas comment. Son aile tout à coup s'ensanglante et descend par la soif et la faim et le délire ardent. Je vous salue, Marie. Par les gosses battus, par l'ivrogne qui rentre, par l'âne qui reçoit des coups de pied au ventre, et par l'humiliation de l'innocent châtié. Par la vierge vendue qu'on a déshabillée, par le fils dont la mère a été insultée. Je vous salue, Marie. Par la vieille qui trébuchant sous trop de poids s'écrie mon Dieu, par le malheureux dont les bras ne purent s'appuyer sur une amour humaine. Comme la croix du fils sur Simon de Cyrène, par le cheval tombé sous le chariot qu'il traîne. Je vous salue, Marie. Par les quatre horizons qui crucifient le monde, par tous ceux dont la chair se déchire ou succombe, par ceux qui sont sans pied, par ceux qui sont sans main, par le malade que l'on opère et qui geint, et par le juste mis au rang des assassins. Je vous salue, Marie. Par la mère apprenant que son fils est guéri, par l'oiseau rappelant l'oiseau tombé du nid, par l'herbe qui a soif et recueille l'ondée, par le baiser perdu, par l'amour redonné et par le mendiant retrouvant sa monnaie. Je vous salue, Marie.
Thank you.
Netrukus draugės su seserimis benediktinėmis iš Švento Mikalojaus bažnyčios Kaune melsimės valandų liturgijos vakarinę maldą.